Labdien, Zikrīd!
Vai tiešām latvieši tur ir ļoti daudz un mūsu kultūras klātbūtne ir ļoti, ļoti jūtama, kas tur notiek šobrīd Briselē?
No šobrīd vēl ir tāds, teikt, miers, bet īstais lielais un skaistais nemiers sāksies sestdiena, 20. jūnijā, kad šeit Briselē ļoti centrālā vietā, ļoti tuvu vecpilsētai laukumā ārā notiks Eiropas latviešu kultūras svētku lielais koncerts. Tie būs tādi, varētu teikt, latviešu dziesmu svētki un deju svētki Briselē. Un gaidām ir vismaz 800 dalībnieku kolektīvi no 15 dažādām valstīm, protams, no pašas Beļģijas, arī no Latvijas brauks dejotāji un dziedātāji un no Lielbritānijas, Nīderlandes, Luksemburgas, tātad Francijas un daudzām valstīm. Tātad šeit lielie notikumi gaidāmi sestdien, bet nu jau ieskaņai, piemēram, šovakar notiks fonda viegli koncerts un pasākums šeit Briselē un rīt uzstāsies grupa astronauti, tā kā jau tāda ieskaņa notiek šajās dienās.
Man tāds sajūta šeit Rīgā runājot, kur ir viņš vai kur ir viņa. Viņi saka, nu viņi taču visi Briselē. Vai izdodas arī kādu satikt jau šobrīd vai viņi tikai sabrauks vēl?
Būtībā kolektīviem būtu jābūt klāt. Nu, šorīt es aizskrēju uz vietu, kur notiks fonda viegli pasākums un nogāju arī netālu no laukuma, kur būs tātad sestdienas pasākumi. Kolektīvi ir sabraukuši, cik man zināms, bet nu, tā, jāteic, ka tagad droši vien sakārtojas pa viesnīcām, hosteļiem, draugiem, kur nu kurš dzīvos, tā kā gluži pa pilsētu latviešu neplīst, bet viņi ir.
Sestdien lielais notikums, Ina, tu minēji, ka latviešu dziesmu deju svētku Briselē, vai tas tomēr nav mazliet viņu pārspīlēti?
Jā, nu mums pašiem gribas ticēt, ka tas tā būs, bet ņemot vērā to vietu, kur notiks šis pasākums, tāpat tiešām ir ļoti, ļoti centrāla. Un pasākumu atbalsta arī Briseles pašvaldība un Beļģijas varas iestādes, jo, lai notiks šis koncerts, ir jābloķē ļoti centrāla iela un vēl vairākas, lai varētu uzstādīt skatuvi, lai būtu kur dejotājiem un arī apsēsties skatītājiem, un tas būs tāds pasākums, ka tiešām, kas ietekmēs pilsētu, līdz ar to jutīs arī fiziski, bet es runāju arī ar cilvēkiem, kas palīdz organizēt no Beļģijas puses šo pasākumu, viņi sacīja, ka Beļģi gaidot ar lielu interesi, jo ir redzējuši filmas par Latviju un ārpolitikas institūta sagatavoto tātad reklāmas filmu un esot sajūsmā redzot, kādi pie mums notiek dziesmu un dejsvētki, un būtībā ļoti tam arī gatavojas, bet nu, tas tiešām ir tāds notikums, man šķiet, kas, protams, svarīgs ir mums no latviešiem, kas dzīvo gan ārzemēs, gan arī Latvijā, un kas šeit būs, gan arī cilvēkiem uz vietas, tieši tādēļ, ka mūsu kultūra nav tik zināma šeit, un tā būs iespēja uzzināt jaunumu, un jāteic, ka Beļģi ir ārkārtīgi interesēti, viņi ļoti zinātkāri, un viņiem patīk tiešām uzzināt visu, kas ir jauns, līdz šim nezināms un neredzēts. Un jāteic, ka nu, mēs neesam tik ļoti pazīstami vēl šajā Eiropas pusē.
Jā, nu, mēs šat, nu, pirms laika gan jāsaka, bieži vien saskārāmies ar tādu situāciju, ka cilvēki teica, ka viņi nezina vispār, kas ir Latvija un neko nav dzirdējuši un nesprot, kur puse, tad mēs šobrīd varam teikt, ka Latvija ir zinām, tikai mūsu kultūra nav tik zinām, kā mēs varbūt to gribētu.
Jā, nu, protams, Latvijas prezidentūras laikā šeit bija daudz dažādu notikumu, bet tie vairāk bija ļoti, ļoti kvalitatīvi un skaisti koncerti, bet zālēs, iekštelpās varētu tā teikt, bet šis būs tāds ārā pasākums un tāds tautas pasākums, kur parādīsies, nu, teiksim, tāda kultūras daļa, kas tiešām Beļģu publikā līdz šim nebija zināma, un, protams, nebūs jau tik daudz cilvēku kā dziesmasvētkos un dejasvētkos Latvijā, bet es domāju, tas būs pietiekami liels pūciņš, lai par to pēc tam Beļģu un Briseles publika runātu.
Mums pirms kādām dienām ziņoja, ka mūsu radio kolēģis maestro Raimonds Pauls un radio Big Bands un Kristīna Prauliņa esot Briselē uzstājušies, vai vai ir bijis kādas informācija, kaut kas ir dzirdēts, kaut kas redzēts?
Jā, es pati biju šo koncertu.
Nu, un tā,
jā, tas bija fantastiski. Es ļoti lepojos patiešām ar to, ka mums ir tāda milzīga vērtība, kā Raimonds Paulus un Big Bands un Kristīna Prauliņa, jo zāle bija pilna. Tā bija Flažē koncertzāle, kas tiešām ir liela. Tur ir vairāk 100 sēdvietu un tā bija pārpildīta. Turklāt nebija tikai latvieši, bija arī ļoti daudz ārzemnieku. Un Paulu sagaidīja ar avācijām un, protams, pavadīja ar kājās stāvot un avācijām. Un bija ļoti īpatnēs sajūta dzirdēt putvēņus, izskanam džēza aranžijā, bet putvēņus vispār dzirdēt Flažē koncertzālē bija tas ļoti aizkustinoši savādi un tajā pašā laikā ļoti moderni. Man šķiet, ka šī programma, kurā bija latviešu tautas dziesmas, kurā bija Emīla Dārziņa, melanholiskais pauzes un vēl vairāk komponistu darba aranžējumi. Tā izskanē ļoti latviski, tajā pašā laikā ārkārtīgi globāli, ļoti moderni. Un man šķiet, ka mēs varējām tiešām priecāties neviens dzirdot mūsu pazīstamas melodijas, bet arī ārzemnieki baudot šo tiešām ārkārtīgi kvalitatīvo izpildījumu. Nu, koncerts bija liels notikums.
Es tad ļoti ceru, ka Raimonda Paula vārdu brīdi arī kļūs populārs un slavens visā Eiropā. Ne tikai uz austrumvirzienu, kā mēs to esam pieraduši, bet varētu būt tāda sajūta, ne? Nepalika pēc koncerta.
Jā, vispār tas bija pirmais, ko mēs arī pārunājām ar skatītājiem, kas dalījās iespaidos, ka ātrāts, kur Pauls ir bijis līdz šim, tiešām viņš ir Eiropas pasaules līmeņa zvaigzne, un viņš var, un viņam vajadzētu uzstāties. Protams, pats maestro, es ar viņu arī mazliet aprunājos pēc koncerta, un viņš bija pamatīgi izšāvies, viņš bija pamatīgi noguris, bet tie klavierē viņš bija absolūti izcils, absolūti virtuāls jauneklis, ārkārtīgi mošs un patiešām savā augstākajā lidojumā. Bet viņš arī atzina, ka viņa labākos gadus, es te mazliet interpretēju, bet apmēram tā tas varētu arī būt, ir nozaguši padomju laiki. Viņš saka, Eiropa, jā, šīs skatuves varētu būt arī viņa, bet viņš tagad saka, ka viņam grūti ceļot un nezinu, kā tas būtu, bet principā jā, Pauls arī atzina, ka šī ir tāda neizmantota iespēja, ka, jo Rietum Eiropā izrādās, viņš uzstājās pirmo reizi šeit Briselē, tā kā, jā.
Kā būtu, ja būtu, ko mēs varam darīt? Jā. Ina, sakot paldies tev, es ceru, ka tikpat aizgrābtu un emocionāli uzstāstīs arī pēc kāda laika arī par notikumiem sestdien, kurus tu noteikti vērosi, vai ne?
Jā, es noteikti iešu skatīšos un noteikti ziņošu labprāt.